money.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subaxnimo Khamiis oo bisha Janaayona ay tahay 21 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdiaxmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
xagga cirkana duqayn baa ka jirtay, dhulkana haddee weerar buu ahaa. marka dadkii waa firxaday sidii ari bahalgalay. marka ilaahay baan ku mahadinaynaa. haddana maanta garbahaarii baan joognaa, oo hadda joognaa ariga ninka horeyaan joognaa. ceel gudiis baa naa ka soo qaaday, dadka u soo reeyey baan ahayn.
kaasi waxa uu ka mid yahay 150 qoys oo ka barakacay cilcade garan isla markaasi magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah degmada Buulaberte oo laga dareemayo horumar, iyadoo isu diyaarinaysa inay noqoto caasimada maamulka dhowaan loo dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
dhowr kun oo arday oo kasoo qalinjibiyey 60 jaamacadood sanadkii hore gudaha dalka Soomaaliya oo ay hay-addu ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
diyaaradaha dagaalka ciidamada isbahaysiga oo Mareykanku hoggaaminayo ayaa sheegay inay gantaal la heleen bar ay lacago ka ururiso kooxda Daacish magaalada Musul ee waqooyiga Ciraaq, halkaas oo kooxdu ay ku xoogan tahay. saraakiil ayaa sheegay in halkaasi lagu burburiyey qiyaastii $19 milyan Mareykanka oo ay kooxdu doonayso inay mushaar ahaan u siiso maleeshiyaadkeeda. afhayeen u hadlay ciidamada oo Cornel ka tirsan ciidamada Mareykanka lana yiraahdo Steve Warren ayaa sheegay in weerarka oo ka dhacay Isniintii magaalada Musul uu ahaa kii labaad oo lagu bartilmaameysado goob ay lacaguhu ku keysadaan kooxda oo magaaladaasi maamusha. inkastoo Warren uu sheegay in isbahaysigu aanu garanaynin haddii lacagtaasi ay ahayd dollar ama dinaar, haddana waxa uu dhanka kale tibaaxay inay og yihiin in weerarkaasi uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa lacag bixinta kooxda ISIS.
weerar iyo qaraxyo 4 shalay ahayd lagu qaaday jaamacadda ku taala waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 25 qof, iyadoo 10 kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegayaan ila wareedyo xagga caafimaadka iyo saraakiisha wadankaasi. kooxa argagixisada oo ka kooban 10 ilaa 12 qof ayaa waxa ay galeen jaamacadda Bachaqan University ee magaalada Kharasada oo qiyaastii 9 subaxnimo ee shalay weerarka lagu qaaday. waxa ayna xabado ku fureen ardayda iyo macalimiinta, sida ay sheegeen saraakiisha. ku-xigeenka dambi baaraha guud ee booliiska dalkaasi Saciid Wasiir Khan ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 2 qof oo ismiidaamiyaal ah ay ka mid ahaayeen dadkii geystay weerarkaasi qaraxyada ee jaamacadda. afhayeen u hadlay kooxda Taalibaanta Pakistan oo lagu magacaabo Maxamed Khorasane ayaa isna waxa uu sheegay in kooxdiisu aysan wax shaqo ah ku lahayn weerarka lagu qaaday jaamacadda, wuxuuna intaas ku daray in goobaha militariga aanan ahayn aysan ku jirin meelaha iyagu weerarayaan. bayaan uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay Mr. Khorasane isagoo VOA-da u soo diray in weerarkii arbacadii uu yahay mid ka dhana shariicada Islaamka. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif, oo iminka booqasho ku jooga Suriq, ayaa cambaarayay falkaasi. waxa uuna weerarkan fulinimada uu ku tilmaamay sida uu yiri mid naxdin weyn leh oo murugo qoto dheer ku abuuray.
kala cadaansho la-aanta xilliga la qabanayo wadahadallada degdega ee xaaladda Siiriya iyo mustaqbalka waddankaasi looga hadlayo ayay kulan ka dhacay Switzerland kaga hadleen wasiirada arrimaha dibadda Mareykanka iyo Ruushka John Kerry iyo Sergio Lavrov, kuwaasoo doonaya in xal laga gaaro arrinkaasi. Kerry ayaa Ruushka ku cadaadinaya inuu isticmaalo doorka uu ku leeyahay maamulka Bashar al-Assad si loo xaqiijiyo in la gaarsiiyo gargaarka bini-aadanimo dadka u baahan, gaar ahaan goobaha ay colaaduhu ka jiraan sida Madaya. sida uu sheegay afhayeen wadle Mareykanka, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa sidoo kale ka hadlay warka ku saabsan wadahadallada ay yeesheen labada dhinac oo ka dhacay magaalada Davos ee Switzerland, halkaas oo uu sidoo kale ka socday shirka madasha dhaqaalaha adduunka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a da. In ka badan 150 qoys oo kasoo barakacay dagaaladii dhowaantan ka dhacay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen degmada garbahaarey iyo sidoo kale degmooyin kale oo ka tirsan gobolka gedo. inka badan 150 qoys oo kasoo barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay ceelcadde ayaa waxa ay gaareen magaalada garbahaare. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dadkaasi soo barakacay iyo mas-uuliyiintu waxa ay ka yiraahdeenba waxaa warbixintan magaalada kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed.
kadib dagaallo xoogan oo ciidamada kenya ee amisom iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ku dhex maray deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo ayaa waxa uu dagaalkaasi saameyn xooggan ku yeeshay qoysaskii ku noolaa deegaanka ceelcadde, waxaana wararka laga helaya deegaankaasi ay sheegayaan in inta badan dadkii ku noolaa deegaankaasi ay ka barakaceen iyagoo u barakacay degmooyinkii iyo deegaanada kale ee gobolka gedo. qoysas u badan haween, caruur iyo dad da'ah oo ka soo barakacay deegaanka ay dagaaladu ka dhaceen ee ceelcadde ayaa lagu soo warramayaa inay soo gaarayaan degmooyin ay ka mid tahay degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo. guddoomiyaha maamulka degmada garbahaarey Nuur Maxamed Buraale ayaa v o a u sheegay in ilaa iyo hadda ay magaalada garbahaarey soo gaareen ilaa 150 qoys oo kasoo barakacay deegaanka ceelcadde, isagoo ku baaqay in gurmad loo fidiyo qoysaskan oo uu sheegay inay dhibaato xooggan kasoo gaadhay dagaaladii ka dhacay ceelcadde.
dadka iyagaa waxaa marka dadka shacabka ah haddii ay magaalada ceelcadde ahaayeen iyo haddii ay baadiyaheeda ahaayeenba dadkaasi waxaa ku dhacay barakac aada u culus. ilaa iyo haddeer waxaana soo gaaray 150 qoys oo annagu intooda badan gurmad aan u samaynay oo aan ugu gurmanay gaadiis aan ugu gurmanay ilaa haddeer kii intaana soo gaartay ma ahane waxaa badan inta aana soo gaarin. dadkuna miyay magaalada way kasoo cararayaan oo waxay imaanayaan magaalada garbaarey ba soo cararayaan iyo meel in kale ugu dhow. waxaan u baahannahay caawin dhinaca dadkaas daawadooda, waxaan u baahannahay u diyaargarow dadkaas sidii loo dejin lahaa. waa u heli lahayn hoy u heli lahayn intaba hadda waxaan u baahannahay wey.
dadkan soo barakacay maxay isugu jiraan?
dadkan waxay isugu jiraan waa dad maata ah oo u badan caruur iyo hooyooyin u badan, intooda badan aabayaashii dhalay way la socdaan. waxayna kasoo carareen waxaad garanaysaa qofka xabadcidna ma taqaan, qof yar iyo qof weyn midna ma taqaan, dad waayeella ah intaba way ku jiraan. qaarba waxay ku imaanayaan gaari kareeto waxa loo yaqaano gaari kareeto waxa loo yaqaano ama gaari dabeer.
maxamed cabdi buule waa 70 sano jir wata, qoys ka kooban 10 qof, wuxuuna ka mid yahay dadkii kasoo barakacay deegaanka ceelcadde ee gaaray degmada garbahaarey. wuxuu idaacadda v o a uu oga warramay sababta uu oga soo barakacay deegaankii uu ku noolaa.
dagaalkuna wuxuu markuu dhacay dagaalkii dadkii ku noolaa uu ku sheegayay ninkiiga horreeyey dadkii nin walbaba meel buu ka baxay, xagga cid kale duqayn baa ka jirtay, ninkana haddee weerar buu ahaa. marka dadkii waa firxaday sidii ari bahal galay iyo uu firxaday. marka ilaahay baan ku mahadinaynaa, haddana maanta garbahaarii baan joognaa oo hadda joognaa, aniga ninka horreeyaan joognaa, ceel guduud baa naga soo qaaday, dadka oo usoo horreeyey baan ahayn, dad badana gadaashanaa lasoo qaaday. hadde dadku meela intaba garan karta soo faambiyo wadan oon baad wadin oo iska dhaqaaqay oo iska caawan oo caradii saan qaadanin. marka dadku saas ugu badan yahay juhdi badan haddii lagu bixiyo oo bini aadannimo ilaahay wuxuu qadaray waxaa eecimahayaan, laakiin bini aadanku juhdi badan buu bixiyaa, waa iskaalmeeyaa. dadkaasu maanta ay u baahan yihiin in bini aadannimada la yidhaha ay helaan bay u baahan yihiin.
meeqa caruuraa wadatay?
caruurteeda aniga waxaa weeye alxamdulilah ilaah baan ku mahadsan aduu dad tobana waan ahay, dad toban ayaa nahay. marka aniga adeydina waa 70 jir baan ahay, ma garan.
goor maad ka soo baxday ceelcadde?
ceelcadde hanaynkii dagaalku ka dhacay, subax buu ka dhacay dagaalku. waan caadahayda markay dhacday waxaan u marayaa bii 15 ahayd, oon malaynayaa subaxii dambe, subaxii dambaan kasoo baxay anugu oon ceel guduud ahayd. ceel guduudna waxaan baryay laba cawo.
dadka ka barakacaya deegaanka ceelcadde oo masaafo dhan 60 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada garbahaarey ayaa isku dayaya inay safar lugta ah ku gaaraan magaalada garbahaarey iyo deegaanada kale ee ku teedsan. muddadii ay safarka lugta ah ku sii jireen waxaa wadada ku geeriyootay haweenay wadatay 8 caruur ah, halka ay wadada ku sii dhaleen haween kale, sida uu v o a mar kale u sheegay guddoomiyaha maamulka degmada garbahaarey Nuur Maxamed Buraale.
qaybo ka mid ah waxa ay ku soo dhinteen wadadii ayay ahayd, wadadii ay kusoo jireen bay kusoo dhinteen isbaal ka tagtay 8 caruur ah. waxay ku dhimatay wadada ayay ku dhimatay intaay ku jirtay, intaay marka xanaadintii tirada badnayd oo meeshaas ka qabsatay
ayay islaantaas ku dhimatay. Ilmihii oo aabahoodu waa taagan yahay oo keligeedana welina ma aysan soo gaarin doorarkay ku jiraan. Waxaa jira saamo kusoo dhalay wadada intii ay dadkaas soo baxeen ayay ku imaanayaan. Qaar baa waxay ku imaanayaan lugaadiba ilmaha ku wata dhabarkaiyo maxyada ku wata imaanayaan. Qaar annagaaba u gurmanay oo biyana ka horgeenay baabuurna ku keenay.
Qoysaskan ka soo barakacay deegaanka ceel cadde ee gaaray Garbahaare iyo duleedkeeda ma haystaan hoy iyo meel ay degaan, waxaana arrintan ay walwal xoogan oo dhanka nolosha ay ku abuurtay qoysaskan ka soo barakacay deegaanka ceel cadde. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Hay'adda Iftiin ee ka hawlgasha dhinaca waxbarashada ayaa magaalada Muqdisho shalay ku soo bandhigtay arday Soomaaliyeed oo sanadkii la soo dhaafay ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala gudaha dalka oo tiradoodu 60 jaamacadood ay tahay. Haddaba Jacfar Kukaay, wariyaha magaalada Muqdisho, ayaa arrimahaasi kala sheekaystay Cabdiqaadir Macalin Maxamed oo ah maamulaha mashruuca Fursad oo lagu shaqaaleysiinayo gabdhaha hoostaga Iftiin, waxaana uu ku bilaabay sidatan.
Tirada guud oo ardada jaamacadaha kasoo qalinjabiyey waa 4,408 arday, 2,900 ka mid ah waa wiilal, maxay eeday 1,519 waa gabdho. Waxaan ugu talagalnay in la ogaado bal dadka jaamacadaha kasoo baxay iyo suuqa oo shaqada suuq taalo in la isbarbardhigo iyo in lagu baraarujiyo shirkadaha iyo kambaniyada hay-adaha iyo dowladda inay ogaadaan dadkaas inay jiraan oo shaqanaysan. Waxna soo barteen 4 jaamacad deganaayeen qarash ku baxay.
Magaalada waxaa aad looga cawdaa shaqo la'aan daran inay ka jirto. Tiradana tira yar ma aha, waa 5,000 ardaydad ku dhow. Kuwii dibadda wax ku soo bartay waddanka yimidna ay sii dheer yihiin. Marka ma isleedahay intaasoo Soomaali ah oo jaamacado kasoo baxay shaqo waa loo heli karaa?
Waxaan isleeyahay haddii oo barnaamijka si sax loo wajaho oo siyaasad sax la keeno ay dowladda iyo bulshada rayidka ah oo ganacsada ugu horeysa kamaniyada shirkadaha ay sameeyaan, dadkaas waa la shaqaleysi karaa ay ka badan mid qofka shaqaalaha laga dhigi karaa ama jaloosi karaa, kuwana waa la maalgelin karaa. Marka anaga labada baa ka shaqeynaa, wiilasha gabdhaha jaamacadaha kasoo baxay waxaan u sameynaa wax loo internship, intaa tababarno oo afkaar ay keenaan oo la xulo oo ayaa bingiyo martaqaadaha bingiyada maalgeliyo. Tan kale waxaa jirta haddii dowladdu ay imtixaan sax intay qaada shaqaalaha la qaadanaya, hadda shaqaalaha dowladda camal 5,000 oo shaqaale camal waay, intooda badan waxay ku imaadeen wasiira keen, wasiira soo qoro markuu imaado, wasiirka soo qoro ama xildhibaanaha keen, sadasaas maaha. Waxaa la rabaa qofka in imtixaanta laga qaado oo loo tartamo shaqada dowladda, kadib si sax loo sameeyo, inta kale tababar la siiyo, siyaasad cad ay guddiga shaqaalaha rayidka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha ay dowladda dhan sameeyaan, dowladdana ay noqoto tusaale sax ah, kadib kambaniyada lagu qasbo boqolkiiba intaas inay qaataan shaqaalaha qofkas. Waxaa arkay in $10 million dollar leh qudhahay aniga, anaa aan lahayn secretary lahayn, aan lahayn maxaa la jira xisaabiye lahayn, aan lahayn qof telefoonad ugu jawaab lahayn, aan lahayn qof computer u sameyn lahayn, waxaysan asaga shaqo kuli ah delegation maleh. Shaqaalada in la qeybiyo, shaqaalaha ay shaqla siiyo, gabdhaha jaclaa kasoo baxay wiilasha 600-700 dollar ku filan.
Bilo ka hor waxaad soo bandhigteen ama aad qabateen bandhig dhinaca shaqada ah oo gabdhaha iyo ganacsatadii iyo shirkadihii aad isugu yarteen oo shaqaad ugu raadinayseen. Haddana waxaad soo bandhigteen tirakoobkan ardayda Soomaaliyeed ee gudaha waddanka jaamacadaha kaga baxay. Kaalinta idinka aad ku leedihiin maxay noqon kartaa in ardaydaasi ay shaqo helaan?
Waxaan ku yeelan karnaa kaalin mug leh. Hadda ilaa hadda barnaamijka intaan bilownay 118 gabdhood ah shaqo helay oo aan shaqo u fudaynay oo shaqeeya maanta, oo mushaharkoodu u dhexeeya maxay eeday $2,000 ilaa iyo $2,000. Waxaan rajeynaynaa marka in oo intaas ka badan shaqo helaan. Kii aan soo bandhignay waaye kadib 16 bisha December mid kale aan kismaayo qabanay oo kambaniyada iyo shirkadaha iyo dowladda iyo hay-adaha ka qayb galeen loo sameeyey. Waxaan runaa 16 bisha mid kale inaan boosaas ku qabano. Dareenkan walba markii aan ku bilaabaynay iyo hadda isma lahan way kala duwan yihiin. Hadda dadka wax badan bay fahmeen. Marka waxaan leenahay shaqadan qabanayno wax badan ay dadku ku bedeshay. Waxaan leenahay websitekeena fursad aan qornaa maalin kasta barnaamij, Facebook lagu qoraa, journal aan leenahay, idaacadaha waxaan free aan geynaa oo marketing ku saabsan oo kusaabsan dadka shaqada loo siin lahaa. Marka waxaa dhici karta waxaas oo dhan inay result fiican ama kasoo baxaan natiijo wax ku ool ah oo dadka shaqla'aanta haysa la shaqaaleysiiyo, iyo jaamacadaha inay baraan dadka wax technical ah oo dadka waddanka wax u tari karo sida beeraha iyo kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha iyo wax ku saabsan iyo civil engineering waxaas.
Kasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Macalin Maxamed, maamulaha mashruuca Fursad ee shaqaaleysiinta gabdhaha ee hoostaga Iftiin. Jacfar Kukaay ayuuna la hadlay.
Marka kale subax wanaagsan dhagaystayaal. Degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan, madaxweynaha Soomaaliya ayaa wareegtay waxa uu dhawaantan ku sheegay inay noqon doonto xarunta maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana laga dareemayaa haatan iyadoo taasi ay jirto horumar dhinaca bulshada iyo bilicda magaalada ahba, iyadoo magaaladuna ay u diyaar garoobayso dhismaha in ay noqoto ubucda maamuladan loo dhisayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Haddaba wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa waxa uu la kulmay guddoomiyaha Buule Barte Cabdi Casiis Durow, wuxuuna ugu horreyntii ka wareystay xaalka magaalada.
Markaan ka jawaabo su-aashaada, waxaa noo suuragalay alxamdulilaah in la furo si heer saraan u furno garoonkii diyaaradaha degmada Buule Barte. Garoonkii diyaaradaha degmada Buule Barte wuu furan yahay, waan furnay. Waxaana kasoo qayb galay wasiiraad fara badan oo hogaaminaya wasiirka gaadiidka cirkii dhulka dowladda hawada sare. Alxamdulilah, Ilaahay baan ku mahadinaynaa kasukow deeraggii naga saaciday Hiir Walaal, iyo annagoo aan kala harin maamul haddaan nahay iyo haddaan dadweyne nahay iyo xoogga dalka Soomaaliya ciidamada kala duwan intuba Ilaaha nagu guulay.
Buule Barte waxaa loo qorsheeyay inay noqoto xarunta labada gobol. Adeegyadii dowladda sida maxkamadihii, saldhigii booliska, waxyaabihii dowladda ay ku shaqeyn lahayd xilligama diyaariseen.
Farahan kula jirnaa brojectkaas awlaan hore u dirsanay, sida ugu dhaqsiyaha badanne oo ku hirgala hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka sidaa darteed arrintaas waa u diyaar garownay, ka degma ahaan, ka deegaan ahaan, ka bulsho ahaan, boqolkiiba boqol diyaar baan u nahay, waana ka bixi karnaa biidnillah.
Marka diyaar garowga muxuu yahay? Muddo laba sano ku dhow ay gacanta dowladda ku jirtaa degmada Buule Barte, diyaar garowga idin dhiman muxuu yahay?
Diyaar garowga noo dhiman wuxuu yahay? Waxaa la yidhahdaa xaraga lagugu sheego waa laisla qalqalluuciyaa. Marka waxaa nagu soo siyaaday waa xil gaar ah oo caasimad goboleed ah. Marka waxa aan u diyaar garownay ama aan qabanayna hadda waa taas weeye. Sideena kale awal baan nagu diyaaran degmo nabadgelyo aan ahayn, degmo danaheeda wata aan ahayn, waa taada garoon furnan ku sheegayno, hadda cid naga saacidina ma lahayn. Marka diyaar garowga waa noocaas, waa caasimad goboleedka.
In xarumihii dowladda iyo adeegyadii dowlad loogu talagalay inay bixiso inay dib u soo laabtaan, maxay tahay kaalmada ama taageerada aad kaga hesheen dowladda federaalka?
Ballanqaadan haysanaa arrinta iyada ah oo aan ku kalsoonahay si ugu laqsiyaa badan in loo soo gaaray.
Ka waran magaalada waxay ahayd mid go'doon ah. Hadda dhinaca raashinka, waxyaabaha daruuriga ah, dawada, qalabka dhismaha, ma laga helaa xilligan?
Xilligan wax walba diyaar ku yihiin degmada Buule Barte, wax laga waayaa ma jiraan haba yaraatee.
Laakiin sidaan ognahay, wadada weli shabaab way joogaan. Qaabka ay ku yimaadaan maxaa nooga sheegi kartaa?
Maya, qaabka ay ku yimaadaan ad idaacad ka sheegi maayo, laakiin shabaab inuusan joogin, hadduu joogan oo mar si tuugaalaysi oo anaga asagoo anaga naga baqayo dhuumanayo oo koox ahaan kusoo galo asagoo dad kale inuu calqaladay mooye. Wadadu shabaab meel uu ka degan yahay oo saldhig u ah oo xero oo ciidan xugle uu ka jooga haba yaraatee ma jirto.
Laakiin dadka degmadan waxay ii sheegeen ama waxay V O A u sheegeen in jayga jawol ee dowladda ka xagga aynan jirin. Marka ma waxaa leedahay meel walba ama deegaan walba oo hoos yimaada degmada Buule Barte ciidanka dowladda joogo?
Sidaasaan leenahay, weliba caddeyn baan u haynaa, sababtoo ah shabaab ma ogolo wax nolol ah. Dadka iyo deegaankii degmadu uma ogola, degmaduna way nooshahay. Waadaa markhaati ka aho, wax aan oolin ma laha, subax kastana way soo galaan. Marka diyaaradana kuma soo dejinin, waxay soo mareen waa wadada. Marka sidaa darteed arrintaas wax kama jiraan wey.
Haddii adeeg walba oo magaalo loo baahdo laga helayo degmada Buule Barte, maamulka wax canshuur ah ama taakuleyn ah oo dadka uu ka qaada ma jiraan? Haddii ay jirtana xagee lagu bixiyaa?
Maya, ma jirtaan leenahay. Sababta aan ugu qaadi weynina wax waliba wacyiga ku sugan yihiin ama xilliga munaasabadaas ay suuragalta dadkuna xaqa loogu yeelan karo ayaa la sameeyaa. Marka haddaan ku fikirayna in arrintaa bilowna wixii ka horreeyey dagaal iyo xoreyn iyo fulid wadaan ku jirnay. Marka alxamdulilah, fikirka haddii wixii ka bilowdan bilaabayna.
Cabdi Casiis Durow oo ah guddoomiyaha degmada Buule Barte ee gobolka Hiiraan oo u waramaya wariyahayaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Dalka Cameroon, milishiyaadka ururka Boko Haram ma aysan galaafan oo keliya nolosha in ka badan 1,000 qof oo rayida iyo askarba, laakiin dowladda waddankaasi waxay leedahay waxa halkaasi sidoo kale ay kooxdu galaafatay kumanaan kun oo xoolo nool ah, taasoo dhabarjab ku noqotay beeraleyda dalkaasi oo ku nool xuduudaha. Wariyaha V O A Moki Edwin ayaa warbixintan kasoo diray caasimada Cameroon Yaounde. Axmed Cali Sheikh ayaase warbixintan soo koobaya.
Muusa Ibraahima oo dhaqda lo'da ayaa isaga, qoyskiisa iyo 54 saca waxa ay degeen jiinka wabiga Viina ee magaalada Gondere ee gobolka Adamawa ee dalka Cameroon. kontaniishan jirkan xoolaha dhaqda ayaa waxa uu ku waramayaa inuu ka soo tagay magaaladii u dhashay oo hadda 650 km ka fog sababo la xiriira weerarada kooxda Boko Haram.
No. You think say I feel go for protocol again? Na terrible place. Oh, gynaco them. Don't die. Someone them don't run and plenty them. Don't kill them.
Waxa uu leeyahay in uusan ku laaban doonin magaaladiisa Fotokool ee ku taala xadka dalka Cameroon uu la wadaago dalka Nigeria sababtoo ah dagaalyahanada kooxda Boko Haram ayaa weeraraya oo dilaya dadka lo'da dhaqda. Waxa uu sheegay in xoolo dhaqato badan oo dagaalyahanada Boko Haram ay ku qasbeen inay lo'dooda u kaxeeyaan dalka Nigeria aysan dib u soo laabanin. Galbaasu Daniel oo ah sharci dejiye laga soo doortay waqooyiga dalka Cameroon ayaa shaaca ka qaaday in kuwa weerarka fuliya ay mararka qaar iska soo dhigaan xoolo dhaqato lo'dooda u dhoofinaya suuqyada dalka Nigeria. Waxa uu sheegay in dagaalyahanada Boko Haram ay cunnada iyo lo'da si joogta ah uga xadaan xoolo dhaqatada dalka Cameroon.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés en divagation dans et personne ne pouvait aller là-bas pour aller récupérer un seul bœuf.
Daniel waxa uu ku waramay in toddobaadkii tagay uun mintidiinta Boko Haram ay dileen 15 xoolo dhaqato lo'dii ay dhaqanayeen ay u baxsatay buuraha ku dhow dalka Nigeria. Waxa uu sheegay inaysan jirin cid awood u yeelatay inay baxdo oo ay dib u soo celiso sicihii lumay sababo la xiriira cabsi laga qabo Boko Haram. Kasoko boqolaalka xoolo dhaqato ee la dilay waxa uu ku waramay in lacag badan ay luntay. Boko Haram ayaa weerarada ay ka fulinaysay dalka Nigeria ku fidisay dalka Cameroon 3 sano ka hor kadib markii ciidamada Cameroon ay bilaabeen inay militariga Nigeria ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ah xagjiriintan. Afhayeen u hadlay dowladda Cameroon, Ciise Jirome Bakari ayaa sheegay in qiyaastii 1200 oo askar iyo shacab ah ay giriyoodeen wixii markaa ka dambeeyey. Waxa kale oo uu ku waramay in ugu yaraan 5,000 oo sac ah la xaday, isla markaana kuwo kale oo aan la xisaabin la dilay.
In 2014, 1,160 cattle were stolen from our people by the Boko Haram criminal and barbaric hordes. In 2015, the number of cattle stolen on the Cameroonian
sanadkii 2014, 1,060 lo' ayay dambiilayaasha Boko Haram ka xadeen dadkeena. Sanadkii 2015, tirada lo'da laga xaday dhulka Cameroon waxay ahayd 4,200 marka laga reebo kuwa yaryar. Ciise waxa uu yiri in inkastoo dagaalyahanada Boko Haram ay bilihii dhowaa beegsanayeen beeralayda iyo xoolo dhaqatada, haddana awoodda kooxdaasi ay u leedahay inay weeraro fuliso ay hoos u dhigeen weerarada ciidamada Nigeria iyo Cameroon ee ka dhanka ah goobaha ay ku sugan yihiin kooxdan Boko Haram.
Kaas waxa uu ahaa Axmed Cali Sheikh warbixintii uu soo diray wariyaha V O A Moki Edwin ayuuna inuu soo koobayay.
Haatana Jamaal Axmed Cusmaan waa isla adigii iyo barnaamijkii ciyaaraha.
Aynu ku horeyna dhegaystayaal, waxaa laga ciyaaray horyaalada qaaradda Yurub. Wadamada Yurubta qaarkood waxaa laga ciyaaray kulamada koobabka wadamadaasi sida koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska oo kooxuhu ay isku arkeen. Naadiga Leicester City ayaa waxa ay gegadeeda ay ku martigelisay naadiga Tottenham Hotspur kuna xiisa badan oo ka tirsan koobka FA Cup-ka, waxaana naadiga Tottenham Hotspur ay uga badisay Leicester City 2-2. Guuldaradaasi naadiga kubadda cagta Leicester City soo gaartay waxa ay ka dhigan tahay in guud ahaanba koobka FA Cup-ka ay ka baxdo oo naadiga Tottenham Hotspur ay ciyaarto. Naadiga Liverpool ayaa 3 gool iyo waxba ku xaqday naadiga Exeter City, waxaana 3 gool naadiga Liverpool u dhaliyay Joe Allen, Shay Ojo iyo Carlos. Waxaana Liverpool ay la ciyaari doontaa 29-ka bishan aynu ku gudi jirno ee January naadiga West Ham United, iyadoo naadiga Tottenham Hotspurna ay la ciyaari doonto naadiga Colchester, halka Leeds iyo Boltonna ay wada ciyaari doonaan Arsenal iyo Burnley. Ay kulan kale xiisa badan ay balansan yihiin. Manchester City ayaa la ciyaar doonto Aston Villa wareega 4-aad ee koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska. Chelsea iyo naadiga MK Dons ayaa sidoo kale wareegaasi wada dheeli doona. Manchester United iyo Derby County ayaa wareega 4-aad sidoo kale isku aaday oo wada ciyaari doona. Dhanka iyo dalka Spain, haddii aynu aadnana, Copa del Rey ayaa la ciyaaray iyadoo kooxuhuna isku arkeen. Naadiga kubadda cagta ee Celta Vigo ayaa la ciyaartay naadiga Atletico Madrid. Ciyaartaas ayaa ku dhammaatay waxba oo gool la'aan, hase yeeshee naadiga Atletico Bilbao oo toddobaadkan horraantiisa horyaalka dalka Spain ay Barcelona guuldaro xanuun badan kala kulantay oo 6 gool iyo waxba ahayd ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga Barcelona oo ay ka maqnaayeen
ahaayeen Luis Suarez iyo Lionel Messi labaduba, oo Suarezna ganaax uu uga maqnaa kulankaasi, halka Messina dhaawac ahaan uu uga maqnaa naadiga kubadda cagta Barcelona. Ayaa weerarka waxaa Neymar ku ehliyay Munir El Haddadi, waxaana ciyaartaasi Barcelona iyo Atletico Madrid ay ku dhammaatay 2-2 ay guusha ku raacday naadiga kubadda cagta Barcelona. Waxaana u dhaliyay 2 ciyaaryahanada Neymar iyo Munir El Haddadi. Waxaa sidoo kale la ciyaari doonaa lugta 27-ka bishan inuu ku gudi jirno oo toddobaadka soo socda ku aadan ogeyada Camp Nou Barcelona ay ku martigelin doonto naadiga Atletico Bilbao. Inta waxaa sidoo kale la dheeli doonaa kulamo kale, iyadoo naadiga Valencia ay Mestalla Stadium kula ciyaari doonto Las Palmas, Sevilla iyo Mirandas ayaa sidoo kale wada dheeli doona. Dhanka iyo dalka Talyaaniga, haddii aynu aadnana, waxaa la ciyaaray kulan aad u xiiso badan oo ogeyada Olympico Stadium ku dhex maray kooxaha SS Lazio iyo Juventus oo ka tirsan Coppa Italy. Waxaana semifinalaha u soo gudbay naadiga kubadda cagta ee Juventus oo kasoo adkaatay SS Lazio, waxaana ay ku biirtay kooxaha Alessandria, Milan iyo Inter Milan oo dhammaantooda quarterfinalaha iska xaadiriyay kadib markii Inter Milan ay kasoo adkaatay naadiga Napoli maalin ka hor intuusan dhicin kulanka SS Lazio iyo Juventus. Waxaa kooxuhu ay isugu aadeen naadiga Alessandria ayaa la ciyaari doonta naadiga Milan, halka Juventus iyo Inter Milanna kulankaasi uu yahay mid aad u xiiso badan lana wada sugayo dhici doona 27-ka bishan aynu ku guda jirno lugta koowaadiga. Isteel xubinta ciyaarahana waa nagaynta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha. Haatanna ku soo dhawaada heeskii aan idinkugu talagalnay.
Sara, waynu soo socotaa heestaasi. Aan filayo inaad dhegeystayaasha iyo adiguba aad nagula raaxaysan doontaan, oo aan filayo in aad ka wada heli doontaan hase yeeshee. Marka aynu eegno dhinacii sportiska, wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid ah ciyaartoyda qaar ay kooxaha ka kala wareegayaan, isla markaasina suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maadaama uu furan yahay. Badro ayaa laga yaabaa in layska iibiyo Chelsea iska iibiso. Hase yeeshee, heestii Xasan Aadan Samatar ayaan idiin soo gudbinaynaa.
Codkaasi baxsanaa Xasan Aadan Samatar iyo heeska baar dheera ayaan dhagihiin uga sii tageynaa. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Saare Cabdi Axmed. Intaynu ismaqli doono inta ka horeysa idaacadda duhurnimo, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.